deporte monfortino continúa dando alegrías, e non só a nivel local e autonómico, senón que xa mandamos tamén en España. A pasada fin de semana, o atleta monfortino do club Agándara, Carlos López Moral, competiu no Campeonato de España de Cross, prova que se disputou en Xaén. Nesta ocasión, a xove promesa local representou a nosa cidade pola Escola Atlética Lucense. Nesta posta de longo nun torneo nacional, Carlos non estivo só, senón que o acompañou Rubén Macaná, o director deportivo do clube Agándara. A verdade é que o seu debut mellor non pudo ser. De máis de 250 atletas que participaron neste campeonato de España, Carlos acadou o posto número 87, mentre que por clubes foi un décimo. Este resultado deixa ben as claras que non estamos diante dun corredor calquera. Estamos falando dunha xove promesa cunha gran proxección no atletismo galego e español. Moitos se preguntarán que nos leva a falar de Carlos. Pois está claro, os seus éxitos e a súa proxección. Pero non quero esquecer de que se trata do irmão dunha das nosas compañeiras do colexio, Paloma López Moral, que cursa sexto de educación primaria e que conta cun amplio currículo no tocante a medallas e a copas. Non me extendo máis e pasamos xa a presentar ao convidado. Carlos, benvido aos estudos de Radio Torre de Lemos. Para nós é un prazer que nos acompañes, porque non todos os días contamos con deportistas do teu nivel.
Contanos, como comenzaste no mundo do atletismo e que razón che levaron a iso?
Pois eu empecé cando cursaba primeiro de primaria, que tiñamos un profesor de educación física chamado Felipe Barata, que xa nos inculcaba o deporte como forma de vida dende esas edades tan tempranas. Era un deporte que me gustaba moito, entón decidí ir a carreiras e cousas así, e despois xa tomalo máis en serio a partir de cuarto de primaria.
Polo que teño entendido, amigo Carlos, ao principio non te puideches federar, porque a túa nai non estaba nada contenta co teu rendemento académico. Que hai de certo niso?
É todo verdade. Eu era un desastre ata terceiro de primaria, non era que fora moi bo nas notas, entón a miña nai, o primeiro sempre foron as notas e despois a diversión, entón ata que non saquei mellores notas non puden federarme como atleta galego.
Como foron as primeiras probas as que fuches?
Eu empecé nas probas de cross, nas lamas, a nivel provincial, e logo xa comecei a nivel galego xa.
É moi difícil competir en campeonatos oficiais?
Non é que sexa moi difícil, porque ao fin e ao cabo preparaste para iso, pero o que sí que é difícil é o nivel que hai, porque trátase de campeonatos con moitos atletas e atletas, moitos atletas que queren facelo o mellor posible.
Cales son as túas modalidades?
Eu en pista cuberta e pista descuberta, o que sou facer é 3.000 ou 1.000, e despois iremos variando ao longo do tempo para ir vendo cales se me dan mellor.
Que puxo para ti debutar nun campeonato de España?
Pois foi unha experiencia moi bonita, xa que era a miña primeira vez, pero eso, sobre todo experiencia, xa que o resultado non foi o mellor, pero a experiencia cos rapaces dali de Lugo, pasámolo moi ben o fin de semana.
Que aprendiches desta experiencia?
Pois que hai que seguir entrenando moitísimo para poder facer algo nun campeonato nacional, pero sobre todo que sacas moitos amigos do atletismo.
Cal é teu sueño como atleta?
Pois o meu sueño como atleta sería chegar ao atletismo como élite, xa que, pois ao fin e ao cabo, representar a selección española, por exemplo, en campeonatos europeos ou incluso mundiais, pois non estaría nada mal.
Practicas algún outro deporte?
Antes practicaba voleibol, pero decanteime polo atletismo, xa que gustaba máis.
A parte do atletismo, cal sería un dos deportes que máis che gustan?
Pois un deporte que tamén practico a miúdo, que é o ciclismo. Case todos os fines de semana facemos quedadas cos do clube de Aiquí de Monforte. Facemos uns quilómetros todos xuntos.
Monforte tenemos un atleta de primeiro nivel, que ben seguro que cedo será olímpica. Saleta Fernández, que vos parece a súa traxectoria?
Pois tamén empezou no clube atletismo Gándara. É unha rapaza que xa dende moi pequena edad creo que apuntaba a maneiras. Nunca entrenei con ela, pero sí que teño coincidido con ela nas pistas de atletismo. Aquí con Martín temos sacado fotos con ela. Unha rapaza que loita moito por conseguir o que quere. Está feita para o atletismo.
Que te aporta o atletismo?
Pois é un deporte que, sobre todo, ensina moitos valores, porque se gañas, pois o pasas ben, pero se perdese cando aprendes os valores que de verdad son importantes na vida.
Tens algún atleta como referente?
Teño moitos, pero así o que non creo que vos soe o nome, pero que máis me gusta é un noruego que se chama Jakob Ingebrigtsen.
Na túa familia hai alguén que te motive desta maneira?
Motivar non, pero sempre que lles propoño algo para ir de campeonatos galegos ou nacionais, sempre me teñen que levar eles en coche ou cousas así, entón, pois, motivar non, pero axuda moi moito.
Bueno, moitas grazas por acudir á Radio Torre de Lemos. Estaremos á espera de novas noticias. Ata outra e que teñades moita sorte no futuro.
Grazas a vos.